Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore, a evo, opet smo sa vama u izdanju nove emisije Evanđelistar, emisije u kojoj, kao što znate, tumačimo sveto evanđelje Gospoda Isusa Hrista, napisano svetih četvorice evanđelista, i red je pao da u našoj večerašnjoj emisiji tumačimo 18. glavu svetoga evanđelja po Luki. Samo na kratko da se posjetimo da smo u prethodnoj emisiji tumačili priču o sablaznima i opraštanju i vjeri, o zaludnim slugama, o isceljenju desetorice gubavaca, o dolasku carstva Božijega i drugom dolasku Sina čovječijega i pozivu na bdenje. To su bile teme koje smo čitali i tumačili prošli put, a danas ćemo malo više govoriti o molitvi, zatim o molbi u dovičinoj bezbožnom sudiji, o fariseju i cariniku, o tome kako Isus priziva sebi djecu, o bogatom mladiću, zatim bit će riječi o trećem predskazivanju stradanja i vaskrsenja i na kraju o iscjeljenju slijepoga u Jerihonu. O svemu ovome čućete ako ostanete u talase našeg radija i u narednim minutima budete sa nama slušajući emisiju Evanđelistar. Pa vas pozivamo da budete i čujete šta nam apostol Luka poručuje, a mi ćemo, koliko nam je Bog Gospod dao snage, ukratko i protumačiti neke stihove iz 18. glave Lukina evanđelja. Na samom početku apostol govori o molbi udovice bezbožnom sudiji, dakle, to je priča o nepravednom sudiji, i piše u 18. glavi. Kaza im pak i priču kako treba svakda da se mole i da ne klonu, govoreći. U nekom gradu bijaše nekakav sudija koji se Boga ne bojaše i ljudi ne stiđaše. A u onome gradu bijaše jedna udovica i ona dalazaše k njemu govoreći, odbrani me od suparnika mojega i ne htjede zadugo. A najposlije reči u sebi, ako se i ne bojim Boga i ljudi ne stidim, no budući da mi dosađuje ova udovica, odbranit ću je da mi jednako ne dolazi i ne dodijava. I reče Gospod, čujte šta govori nepravedni sudija. A zar Bog neće odbraniti izabranike svoje koji mu vapiju dan i noć? I zar će oklijevati? Kaže vam da će ih ubrzo odbraniti. Ali sin čovječi kad dođe, hoće li naći vjeru na zemlji? Iz ovih početnih stihova ove glave i ovog odjeljka o priči o nepravednom sudiji vidimo da će teško biti u vrijeme drugog dolaska Hristovoga, ali zbog toga ne treba klonuti duhom, već se treba svakda moliti. A kako se valja moliti, Gospod je ovdje slikovito predstavio u priči svojoj o nepravednoj sudiji. I nije htio da ispuni molbu te ponižene udovice, da je zaštiti, ali je ju je na kraju ispunio samo zato što mu nije davala mira, što mu je dosađivala. Gospod ne želi da upoređuje Boga sa nepravednim sudijom. Još jedan dokaz iz ovoga vidimo u prilog tvrdnje da ne podležu svi detalji u pričama tumačenju u duhovnom smislu, nego možemo i bukvalno da ih razumijemo. Dakle, Gospod ne želi da upoređuje Boga sa nepravednim sudijom, već samo zaključuje, izvodeći od najgoreg do najsavršenijeg primjera, da će sve dobri i sve narodni Bog i sve pravedni Bog tim prije zaštititi svoje izabranike, ako ga oni budu molili i danju i noću, pa makar on u početku i oklevao da stane u njihov odbran. I ovi postavljaju pitanje, ali sin čovječi kada dođe, hoće li naći vjeru na zemlji? Bez obzira na nesumnjivu istinu da će Bog ubrzo zaštititi svoje izabranike, da li će on naći takve vjernike koji bi imali takvu postojanost i takvu istrajnost u molitvi kakva je potrebna? Drugim riječima, ne treba se bojati da Bog neće zaštititi one koji u njega vjeruju od nevolja i napasti koje dolaze, već je prije moguća bojazan da takvih vjernika u vrijeme drugog dolaska Hristovog na zemlji uopšte neće ni biti. Zato se postavlja ovo pitanje, ali sin čovječi kada dođe, hoće li naći vjeru na zemlji? Nakon kraće muzičke pauze, pročitat ćemo i tumačiti i sljedeći odjeljak, to je priča o cariniku i fariseju.
Para que te sea
Evanđelistar.
Aleluja, aleluja, slava tebe Bože.
Čuli smo, uvaženi slušalci, kako Gospod se pita da li će Sin čovječi kada dođe drugi put naći vjeru na zemlji, koje nam govori iz ove priče o nepravednom sudiji. A sada sljedeći odjeljak ili priču o cariniku i fariseju, da je čitamo, gdje on kaže sljedeće. A i nekima koji bijah uvjereni za sebe da su pravedni, a ostale ni podaštavah, ukaza priču ovu. Dva čovjeka uđoše u hram da se mole Bogu. Jedan farisej, a drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako. Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim dva put u sedmici, dajem desetak od svega što steknem. A carinik izdaleka stajaše i ne htjede ni oči uzdignuti nebu, nego se bijaše u prsa svoja govoreći, Bože milostiv, budi meni grešnome. Kaže vam, ovaj otide opravdan domu svome, a ne onaj. Jer svaki koji sebe uzvisuje ponizit će se, a koji sebe ponizuje, uzvisit će se. Kakva, uvaženi slušalci, treba da bude molitva vjernih sledbenika Gospoda, da bi ona mogla da privuče njegovu pomoć i zaštitu? Iz ove priče Gospod pokazuje kako su se molila dva čovjeka, jedan farisej i jedan carinik. Ovaj farisej se molio sa osjećanjem i samo gordošću i sa osjećanjem samouvažavanja, sebeuvažavanja, samouzdizanja, iznoseći pred Bogom svoja dobra djela kao zasluge i ponižavajući druge ljude. Carinik se molio sa sviješću o svojoj grehovnosti, o svojoj nedostojnosti, o svojoj grešnosti. I posljedica ovoga bila je ta da je on otišao u svojoj kući opravdan, a ne onaj, što kaže Gospod, to je farisej, jer kako Gospod izražava ideju ove priče u njenim završnim riječima, svako koji sebe uzvisuje ponizit će se, a koji sebe ponizuje uzvisit će se. Prema tome, iz ovoga možemo da se naučimo, da shvatimo, da se treba moliti sa smirenjem, sa srcem skrušenim za svojih grehova. I ova carinikova molitva, Bože milosti, budi meni grešnome, zaista je ušla kao uzorna u sve ovo što upotrebu i mnogi je koriste i mnogi se tako mole, zato što je ova molitva bila od srca. To kaže, on je cijelo svoje biće u tom trenutku okrenuo ka Bogu, moleći se da Gospod bude milostiv njemu grešnome. Nakon ovog odjeljka o cariniku i fariseju, nakon kraće muzičke pauze, središnji dio naše današnje emisije bit će priča o bogatom mladiću. Pa ostanite u stala se našeg radija i za koji minut čujte nastavak tumačenja 18. glave Svetog Evanđelja po Luki.
Tijelo Hristovo, primi evanđelistar.
Rekao smo da ćemo iščitati priču o bogatašu, o bogatom mladiću, ali prije toga Gospod je izrekao jedan kratak odjeljak o tome kako se blagosiljaju djeca i kako Isus priziva sebi djecu. To su dva stiha kratka, 15. do 17. pa ćemo i njih prije nego što budemo tumačili priču o bogatom mladiću pročitati i ukratko istumačiti. I šta Gospod kaže o ovom kako priziva sebi djecu? A donošahu mu i dječicu da ih se dotakne, a kad vidješe učenici zabraniše im, a Isus dozvavši ih reče, pustite djecu, neka dolaze k meni, i ne sprečavajte ih, jer takvih je carstvo Božije. Zaista vam kažem, koji ne primi carstvo Božije kao dijete, neće ući u njega. Ovaj događaj govore trojica evanđelista, govori apostol Marko, apostol Luka i apostol Jovan. Najdetaljniji u svom kazivanju o blagosiljenju djece je sveti Marko, koji kaže da je Gospod uznegodovao na svoje učenike jer oni nisu puštili djecu k njemu. Dakle, toliko je velika bila ljubav Gospoda prema djeci, iz ovog odjeljka vidimo, jer oni nisu puštali djecu k njemu. I on je baš iz toga imao veliku ljubav prema djeci. Jer ako on koji je sa ogromnom krotošću i trpljenjem podnosio ljudske nepravde, uznegodovao na svoje učenike, svoju ljubav prema djeci Gospod objašnjava ukazivanje na njihove vrline i te vrline stavlja kao primjer za podražavanje svima koji žele da uđu u carstvo nebesko, govoreći da koji ne primi carstvo Božije kao dijete, neće u njega ući. To je carstvo Božije treba primiti u svoje srce istim takvim čistim, nevinim i neporočnim duhovnim raspoloženjem, kakvo je kod male i još moralno neiskvarene djece. Kaže, pustite djecu neka dolaze k meni i ne branite im, jer je takvih carstvo nebesko. Odavde se zaista da zaključiti da veliki grijeh čine oni roditelji i vaspitači koji ne privode djecu Hristu, Gospodu, učeći ih o hrišćanskoj vjeri, a još veći grijeh pada na one koji namjerno odvraćaju djecu od puta vjere. Zato roditelji su dužni da upute svoju djecu na put vjere, na put prave istine i blagoslova Božjeg. Na to su roditelji prizvani, to je njihov zadatak, to je njihov priziv, to je njihov opravdanje pred Bogom i sa tim mogu mnoge grehove svoje izbrisati i opravdati se pred Gospodom. Eto, ukratko smo se dotakli te teme, a sad je ona koju smo pomenuli o bogatom mladiću. I šta kaže apostol Luka u ovoj priči o bogatom mladiću? Kaže sljedeće. Aleluja, slava tebe Bože. I zapita ga neki knez, govoreći, učitelju blagi, šta da učinim pa da naslijedim život vječni? A Isus mu reče, što me zoveš blagim, niko nije blag osim jednoga Boga. Zapovijesti znaš, ne čini preljubu, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca svojeg i mater svoju. A on reče, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. A kad to čuo Isus, reče mu, još ti jedno, nedostaje, prodaj sve što imaš i razdaj siromasima, imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kad on to čuo, postade žalostan, jer bješe veoma bogat. A kad ga Isus vidje da postade žalostan, reče, kako je teško onima koji imaju bogatstvo ući u carstvo Božije, jer lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego li bogatome ući u carstvo Božije. A oni koji čuše, rekoše, ko se može spasti? A on reče, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Ovom mladiću ili knezu, kako ga naziva sveti apostol Luka, koji je upitao Gospoda šta da čini da bi naslijedio život vječni, govore sva trojica evanđelista. I ovaj, kao i naredni razgovor, dogodili su se na putu za Jerusalim, kada je Gospod već išao na stradanja, i mi ćemo sljedeći odjeljak, predzadnji odjeljak ove glave, bit će to treće predskazanje, stradanje i vaskrsenje Gospodnje. Dakle, to se sve dogodilo na putu za Jerusalim, gdje su mu predstojala stradanja. Obraćajući se, dakle, Gospodu, mladić ga je nazvao, učitelju blagi, šta me zoveš blagim, pita ga Gospod, niko nije blag osim jednoga Boga. To jest, ako se obraćaš meni samo kao učitelju, dakle, kao običnom čovjeku, onda ne treba da me nazivaš blagim, jer taj naziv priliči samo Bogu. i na njegovo pitanje Gospod mu je predložio šta da radi, nekomu da drži zapovijesti. I on ga pitao koje, i Gospod je ukazao na uobičajene zapovijesti, dekaloga, navešći samo neke od njih, to je 6, 7, 8, 9 i 5, kada mu je rekao ne čini preljubu, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno i poštuj oca svoga i mater svoju. Na to je mladić odgovorio da on sve to je zapovijesti sačuvao i da ispunjava, sačuvao ih od mladosti svoje. Izgleda je on ispunjavanje zapovijesti shvatio na farisejski način. U suprotnom se ne bi odlučio da tako kaže. Ali ipak je bitno da je on smatrao da nije do kraja učinio sve što je potrebno za spasenje. Savjest mu je očigledno govorila da samo takvo formalno ispunjavanje zapovijesti nije dovoljno. Zato je on pitao Gospoda šta da radim kako bi naslijedio život veći. Upravo nešto je u njemu govorilo da to nije savršeno ispunjavanje farisejskog zadatka koji je on u predanju u svojoj familiji imao. Gospod je tada razotkrio tajnu hrišćanskog savršenstva riječima, kaže: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. I kao odgovor na ovaj poziv na najviše savršenstvo, mladić je otišao od Gospoda žalostan jer je imao veliko imanje. Dakle, bogatstvo koje je posjedao postalo je takav njegov idol kojeg on nije mogao da se odrekne, nažalost. Ovom idolu je on čak dao prednost dječnim životom kome po svojoj prilici iskreno i on istremio. I dakle, imajući u vidu tu strast koja počinjava sebi cijelog čovjeka, a ne bogatstvo samo po sebi, Gospod je rekao one riječi: zaista vam kaže da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I zaista je teško, kaže, lakše je kameli kroz iglene uši proći negoli bogatome u carstvo Božije ući. Ovo je narodna uzrečica koja je do danas upotrebi na istoku, koja označava da je djelo nemoguće ili da je izuzetno teško ostvarivo. Neki pa ovdje pod kamilom shvataju i brodski konopac koji se pravi od kamilje dlake, drugi smatraju da pod iglenim ušima treba razumjeti veoma niska i uska vratanca s koja se kamila teško provlači. Ali šta iz ovoga možemo da zaključimo? Šta ova priča može da nam da kakvu pouku? Bogatstvo samo po sebi nije opasno, već to ako se čovjek u njega uzda i svu svoju životnu sreću na njega polaže, tako da bogatstvo postaje njegov idol. Ali apostoli su ipak bili uznemireni i u nedoumici kad su rekli: pa ko će se onda spasti? To vidimo u 26. stihu ove 18. glave. Ovo je Gospod, pogledavši na njih, to je sumirujući samim svojim pogledom njihovu uznemirenost, rekao: ljudima je to nemoguće, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Dakle, blagodat Božja je ta koja miluje i spasava, to je silna da to učini pravi način. Ono što čovjek ne može da učini samo svojom sopstvenom snagom, Bog može dati snagu, Bog može da iscijeli i bogataša od bolesti grazimosti koja ometa njegovo spasenje. Zato i upravo i Gospod izreka ove riječi: što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Nakon kratke muzičke pauze, uvaženi slušalci, pozivamo vas da ostanete sa nama i gdje ćemo se dotaći i posljednja dva odjeljka ove glave, to jeste o trećem predskazivanju stradanja i vaskrsenja, jer znamo da je sve ovo bilo kada je Gospod išao ka Jerusalimu, i o isceljenju slijepoga u Jerihonu.
Oh. evanđelista.
Treće predskazivanje stradanja i vaskrsenja, to je u Lukinom evanđelju, njegovoj 18. glavi, od 28. do 30. stiha. I on kaže, Petar pak reče, eto mi smo ostavili sve i pođu smo za tobom. On im reče, zaista vam kažem, nema nikoga koji je ostavio kuću ili roditelji ili braću ili sestri ili ženu ili djecu ili carstva Božjega, koji neće primiti mnogostruku u ovo vrijeme i u dolazećem vijeku život vječni. U novom vijeku, uvaženi slušalci, dolazi život vječni, novi život. I pod ovim novim životom se shvata obnavljanje svijeta koje će započeti vaskrsenjem mrtvih i tim sveopštim sudom i preobražajem neba i zemlje. Tada će apostoli učestvovati u proslavljanju Bogočovjeka Isusa Hrista, uzimajući učešće u njegovom sudu nad izraelskim narodom i na svim ljudima svjedočanstvom i posredništvom. Jevreji su kao izabrani narod Boži smatrali sebe za prve među ostalima, i računali su da će biti prvi u budućem životu. Ali Gospod je rekao da će mnogi od njih, naravno zbog nevjerovanja u njega kao Mesiju, biti posljednji u budućem životu, dok će carinici i grešnici koji su se pokajali, a također neznabožci, biti prvi. On je dakle svojim stio da ukaže to tvoje treće predskazanje, stradanje i vaskrsenje. I na kraju je odjeljak, kao što rekao smo, o isceljenju slijepoga u Jerihonu. A prije toga govori o tim svojim predskazivanjima, tri stiha. 31., 32., 33. i 34. Uze pak dvanaestoricu i reče im, evo idemo gore u Jerusalim i sve će se svršiti što su proroci pisali za sina čovječijega, jer će biti predan neznabožcima i rugat će mu se i mučit će ga i popljuvat će ga, i pošto ga išibaju ubit će ga i trećeg dana vaskrsnuće. A oni ništa od toga ne shvatiše i ova riječ bješe sakrivena od njih, i ne razumiješe šta im se govori. Sva trojica sinoptičara i evanđelista govore o ovom događaju kako Gospod predskazuje svoje treći put govori, dakle treće predskazivanje stradanja i vaskrsenja. Kaže, uzeo je dvanaestoricu i odvio ih u Jerusalim, da im kaže, idemo gore u Jerusalim, gdje će se sve svršiti što su proroci pisali za sina čovječijega. I opet ponavlja da će biti predan neznabožcima, da će mu se rugati, da će ga mučiti i da će ga pljuvati. I pošto ga izbiju i išibaju, ubit će ga, ali trećega dana vaskrsnuće. Apostoli u ovom trenutku opet ništa nisu shvatili i ova riječ bješe sakrivena od njih i nisu razumjeli šta im Gospod govori. Zato je bilo važno da to nekako shvate i mnogi su to tek nakon njegovog vaskrsenja shvatili i prisjetili se svih riječi koje im je govorio i koje su se ispunile. I na kraju, kao što rekoh, ove glave i ove emisije naše, bit će ona priča o isceljenju slijepoga u Jerihonu. To je u Lukinom evanđelju od 35. do kraja do 43. stiha. A kad se približavaše Jerihonu, slijepac neki sjedjaše kraj puta proseći. Pa kada ču kako narod prolazi, raspitivaše šta je to, i kazaše mu da Isus Nazarećanin prolazi, i povika govoreći, Isuse sine Davidov, pomiluj me. A oni što iđahu naprijed korahu ga da učuti, a on još jače vikaše, sine Davidov, pomiluj me. A Isus tada i zapovjedi da mu da ga dovedu, a kad mu se približi, zapita ga govoreći, šta hoćeš da ti učinim? A on reče, Gospode, da progledam. A Isus mu reče, progledaj, vjera tvoja spasla te. I odmah progleda i pođe za njim slaveći Boga, i sam narod koji vidje dade hvalu Bogu. Jerihon je u to vrijeme, uvaženi slušalci, bio veliki judejski grad koji se nalazio na 20 vrsta severistočno od Jerusalima i 7 vrsta zapadno od Jordana. Grad značajan po uspomenama iz istorije. Nedaleko od njega Jevreji su čudesno prešli preko Jordana kada su išli iz Egipta. To je bio prvi grad koji su Jevreji zauzeli na čudesan način, o tom imamo zapisano u Starom zavjetu iz Isusa Navina, 6. glavi. Tu su pored Jerihona bili i u njemu proročke škole. I ovdje je prorok Jerisej učinio čudo osladivši gorku vodu, jer se okolina odlikovala bujnom vegetacijom i predivnim klimatskim uslovima. Ali je dalje na putu za Jerusalim bila stanovita mračna pustinja u kojoj se su živjele divlje zveri i razbojnici. I danas je tako, pa neko koji je od vas bio može se prisjeti kako je Jerihon zaista bio i danas je plodna, blagoslovena ravnica za to područje. Klima je bila idealna, predivna. I kada je Gospod izlazio iz Jerihona, idući po uobičajenom za Judeju putu iz Galileje preko Jordanske oblasti Pereji, tada za njim pođe narod mnogi, koji je kao i on išao u Jerusalim na praznik Pashe, približavala se Pasha. I slijepci koji su sjedili kraj puta i prosili milostinju, povikali su: pomiluj nas, sine Davidov. I ovaj uzvih je svjedočio o njihovoj živoj vjeri u Isusa Hrista kao Mesiju. Narod ih je učutkivao da ne bi uznemiravali Isusa Hrista, vjerovatno zato što je Gospod u to vrijeme govorio neku pouku narodu i oni nisu mogli dobro čuti, zato su i učutkavali ove slijepce koji su molili Gospoda da ih pomiluje. Čak su i rekli: pomiluj nas, Gospode, sine Davida. Gospod ih je upitao što oni žele od njega i dobijuši odgovor da se otvore oči naše, kao što piše u Evanđelju, iscijelio ih i oslepila jednoga jerihonskog slijepca, dodirnuši njegove oči. I reče mu: vjera tvoja spasla te je. Apostol Luka govori o jednom, dok apostol Marku govori čudu dva slijepca. Ukazujući kod apostola Marka ima čak i ime iscijeljenog slijepca, to je Bartimej, što znači sin Timejev. Izgleda da je jedan od ovih slijepaca bio sasvim poznat, a drugog niko nije ni znao i on je za mnoge bio neprimjetan. Zato je možda razlika zašto je kod apostola Luke jedan slijepac, a kod apostola Marka dvojica. I zato dvojica sinoptičara drugih o njemu i ne govori. Gospod je učinio iscijeljenje kada je izlazio iz Jerihona, a po svetom Luki kada je prilazio Jerihonu. Bilo kako bilo, Gospod je to učinio nedaleko od Jerihona, tako najbolje da razumijemo, da li svejedno pri izlasku ili pri ulasku. I ova priča zaista nam je poučna i potrebna da shvatimo i to koliko nam je potrebno nekada zavafimo Gospodu. A Gospod će nam dati, neće nas on ostaviti sirote, neće nas ostaviti bez onoga što je nama najpotrebnije, jer zna on što je nama najpotrebnije i šta datom trenutku treba da dobijemo od njega. Tako i ove priče, uvaženi slušalci, koje smo čuli, neka nam budu na primjer, neka nam budu na blagoslov, kako bi nadomjetnuli vjere. Govorili smo u nekoj od naših emisija kako je potrebno da zamolimo Gospoda da nam nadometne vjere, da nam da vjere, da nam da snage, da izdržimo, a jedino kroz vjeru i u ljubav možemo to zadobiti. Eto, ukratko protumači smo i ovu 18. glavu, koliko nam je Bog dao snage i razboritosti. I na kraju samo da podsjetimo da smo govorili o molitvi, o molbi udovičinoj bezbožnom sudiji, onu priču o nepravednom sudiji, onda priču o fariseju i cariniku, o tome kako Isus priziva djecu sebi, o bogatom mladiću, o trećem preskazivanju stradanja i vaskrsenja i na kraju govorili smo o isceljenju slijepoga u Jerihonu. A mi vas, uvaženi slušalci, pozivamo da budete sa nama i u narednoj emisiji serijala Evanđelista, gdje ćemo govoriti priču o Zaheju, zatim priču o 10 kesa blaga, o svečanom ulasku Hrista u Jerusalim, o događaju izgona trgovaca iz hrama i o namjeri starješina protiv Isusa. O svemu ovome čujte u sljedećem izdanju naše emisije Evanđelista, a mi vas do tada pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda, prizivajući blagoslov Gospodnji na vas i na sve vaše na domu. Pozdravom sa Cetinja i studija Radija Svetigore. Do slušanja. S Bogom.
Hvala Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov. Amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe,
što gleda kroz zvijezde. zar, zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.